Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Origin of Wealth, karya Eric D. Binhoker adalah buku ekonomi populer yang mengajukan kritik mendasar terhadap cara ekonomi neoklasik memahami dunia. Alih-alih melihat pasar sebagai sistem yang cenderung menuju keseimbangan dan digerakkan oleh pelaku yang sepenuhnya rasional, Binhoker memandang ekonomi sebagai sistem adaptif yang kompleks. Dalam sistem ini, perusahaan, teknologi, aturan sosial, dan pilihan manusia terus saling memengaruhi, berubah lalu menghasilkan pola baru. Tujuan buku ini adalah menjawab pertanyaan yang menurutnya kurang dijelaskan oleh teori arus utama, yaitu dari mana kekayaan baru sebenarnya berasal. Jawabannya bukan semata dari alokasi sumber daya yang efisien, melainkan dari penciptaan dan penggabungan pengetahuan melalui proses evolusi. Dengan meminjam gagasan dari biologi evolusioner, ilmu kompleksitas, fisika, dan ilmu kognitif, Binhoker menyusun kerangka yang relevan bagi ekonomi, strategi bisnis, serta kebijakan publik. Buku ini bersifat ambisius, analitis, dan berupaya mengganti gambaran ekonomi yang statis dengan gambaran yang dinamis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekonomi kompleks menggantikan gambaran pasar yang selalu seimbang. Sasaran utama Binhoker adalah asumsi dasar ekonomi neoklasik, terutama gagasan tentang pelaku rasional, informasi yang memadai, dan kecenderungan pasar menuju keseimbangan. Ia tidak mengatakan bahwa harga, insentif, atau pasar tidak penting. Kritiknya adalah bahwa perangkat tersebut tidak cukup untuk menerangkan perubahan ekonomi yang nyata. Seperti kemunculan industri baru, kegagalan perusahaan besar, gelembung, krisis, dan inovasi yang mengubah kebiasaan masyarakat. Dalam kenyataan, pelaku ekonomi memiliki pengetahuan terbatas, membuat keputusan dengan aturan praktis, dan bereaksi terhadap tindakan orang lain. Akibatnya, hasil pada tingkat sistem tidak bisa begitu saja disimpulkan dari niat satu individu atau satu perusahaan. Binhoker menggunakan konsep sistem adaptif kompleks untuk menjelaskan keadaan ini. Ekonomi terdiri dari banyak agen yang terus belajar dan menyesuaikan diri, sesementara lingkungan yang mereka hadapi juga berubah karena tindakan mereka sendiri. Pola seperti pertumbuhan, persaingan, atau ketimpangan dapat muncul dari interaksi tersebut tanpa ada perancang tunggal yang mengaturnya. Pendekatan ini mengalihkan perhatian dari pertanyaan apakah ekonomi sudah berada pada kondisi optimal menuju pertanyaan bagaimana aturan jaringan dan umpan balik membentuk proses perubahan. Karena itu, ekonomi dipahami sebagai proses yang selalu berjalan, bukan mesin yang akhirnya berhenti pada satu titik keseimbangan. Kedua, kekayaan dipahami sebagai pengetahuan yang berkembang melalui evolusi. Gagasan paling khas buku ini adalah rumusan bahwa kekayaan pada dasarnya adalah pengetahuan. Dan asal kekayaan adalah evolusi. Yang dimaksud pengetahuan bukan hanya ilmu formal atau informasi yang tersimpan di buku. Pengetahuan juga melekat dalam alat, teknologi, prosedur kerja, desain produk, kemampuan organisasi, serta aturan yang memungkinkan orang bekerja sama. Sebuah barang bernilai bukan hanya karena bahan fisiknya. Nilainya muncul karena manusia mengetahui cara mengubah bahan, tenaga, dan waktu menjadi sesuatu yang berguna bagi kebutuhan tertentu. Binhoker lalu menyamakan penciptaan pengetahuan ekonomi dengan proses evolusioner. Banyak variasi gagasan, produk, dan cara berorganisasi muncul. Sebagian diuji dalam pasar dan lingkungan sosial. Yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau kondisi akan dipilih, diperluas, ditiru, lalu menjadi dasar bagi variasi berikutnya. Ia merangkum logika ini melalui diferensiasi, seleksi, amplifikasi, dan pengulangan. Analogi evolusi ini bukan berarti masyarakat mengikuti hukum biologi secara sederhana atau bahwa hasil pasar selalu adil. Maksudnya, inovasi muncul melalui proses pencarian yang tersebar, kumulatif, dan penuh kegagalan. Penjelasan tersebut membantu memahami mengapa pertumbuhan jangka panjang tidak sekadar berasal dari menambah modal, melainkan dari kemampuan suatu masyarakat menciptakan, menyimpan, serta menyebarkan pengetahuan yang makin kompleks. Ketiga, jenis desain bersama-sama menghasilkan perubahan ekonomi. Binhoker menjelaskan bahwa evolusi ekonomi tidak hanya terjadi pada produk atau teknologi fisik. Ia menekankan interaksi tiga ranah desain, yaitu teknologi fisik, teknologi sosial, dan desain bisnis. Teknologi fisik mencakup benda serta proses teknis, misalnya alat, mesin, dan metode produksi. Teknologi sosial mencakup cara manusia mengordinasikan tindakan, seperti hukum, norma, sistem kepemilikan uang, dan bentuk organisasi. Sementara itu, desain bisnis adalah cara perusahaan merangkai teknologi fisik dan sosial menjadi penawaran yang dapat menciptakan nilai serta bertahan dalam persaingan. Pemisahan ini penting karena penemuan teknis yang baik belum tentu menghasilkan kemakmuran bila tidak didukung cara pembiayaan, aturan, keterampilan, dan organisasi yang sesuai. Sebaliknya, perubahan kelembagaan dapat membuka ruang bagi teknologi atau model usaha yang sebelumnya tidak layak. Kerangka ini juga mencegah penjelasan yang terlalu sederhana tentang inovasi. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seorang penemu cemerlang atau oleh kebijakan pemerintah saja. Ia bergantung pada kecocokan sementara antara banyak elemen yang saling terkait. Sebuah desain bisnis dapat berhasil pada satu masa, kemudian melemah ketika teknologi berubah, preferensi pelanggan bergeser, atau aturan baru muncul. Karena itu, keunggulan kompetitif dipahami sebagai kondisi yang sementara. Perusahaan perlu terus belajar dan menyesuaikan kombinasi desainnya, bukan menganggap satu formula sukses akan berlaku permanen. Keempat, tinkering deduktif menjelaskan mengapa eksperimen kecil sering lebih penting daripada rencana besar dalam pembahasan tentang bisnis dan kepemimpinan. Binhoker menggunakan istilah tinkering deduktif untuk menggambarkan pencarian solusi melalui eksperimen yang terus-menerus. Para pelaku tidak memulai dengan pengetahuan lengkap tentang desain terbaik. Mereka mengembangkan dugaan, menguji gagasan, membaca hasilnya, lalu memperbaiki atau meninggalkannya. Kata deduktif menegaskan bahwa eksperimen tetap dapat dipandu oleh pemahaman, data, dan teori, tetapi tidak bisa menggantikan pengujian terhadap dunia nyata. Gagasan ini relevan karena ruang kemungkinan ekonomi sangat luas. Tidak ada pimpinan, perencana, atau model yang dapat memperhitungkan semua kombinasi produk, teknologi, harga, perilaku pesaing, dan respons pelanggan. Dalam kondisi semacam itu, strategi yang terlalu bergantung pada prediksi tunggal berisiko rapuh. Buku ini lebih mendukung penciptaan portofolio percobaan, mekanisme umpan balik yang cepat, serta kemampuan memperbesar praktik yang terbukti berguna. Namun, pendekatan ini bukan pembenaran untuk tindakan serampangan. Eksperimen harus dirancang agar kegagalannya terbatas, pembelajarannya dapat ditangkap, dan keberhasilannya bisa disebarkan. Bagi organisasi, implikasinya adalah membangun proses belajar, bukan hanya menyusun rencana. Bagi pembuat kebijakan, implikasinya adalah menyediakan ruang bagi pencobaan yang produktif tanpa membiarkan risiko satu kegagalan menghancurkan keseluruhan sistem. Terakhir, institusi yang dapat berevolusi menentukan kapasitas masyarakat menciptakan kemakmuran. Salah satu konsekuensi penting dari pendekatan Binhoker adalah bahwa institusi bukan sekadar latar belakang bagi kegiatan ekonomi. Hukum, norma, organisasi, sistem hak milik, dan aturan pertukaran secara aktif membentuk pilihan yang tersedia bagi individu maupun perusahaan. Institusi menentukan apakah orang dapat bereksperimen, memperoleh manfaat dari penemuan, membangun kepercayaan, mengakses pembiayaan, atau belajar dari kegagalan. Karena lingkungan ekonomi terus berubah, institusi yang efektif juga tidak boleh diperlakukan sebagai susunan yang final. Binhoker menempatkan inovasi institusional sebagai bagian dari evolusi ekonomi. Masyarakat perlu mampu mencoba bentuk aturan dan organisasi baru, mengevaluasi dampaknya, lalu mempertahankan atau memperbaiki yang bekerja dengan baik. Pandangan ini berbeda dari dua jawaban yang sama-sama terlalu sederhana. Pertama, keyakinan bahwa pasar yang dibiarkan sendiri selalu menghasilkan hasil sosial terbaik. Kedua, keyakinan bahwa perencana pusat dapat merancang tatanan ekonomi ideal dari awal. Dalam sistem kompleks, hasil bergantung pada banyak interaksi dan konsekuensi yang tidak selalu dapat diprediksi. Maka, peran kebijakan lebih realistis bila diarahkan pada pembentukan kondisi evolusi yang sehat, seperti stabilitas aturan, keterbukaan terhadap pengetahuan, kompetisi yang wajar, perlindungan terhadap kegagalan sistemik, dan saluran umpan balik. Buku ini juga menghubungkan kerangka tersebut dengan persoalan sosial, termasuk kemiskinan, ketimpangan, dan globalisasi. Walaupun bagian kebijakannya sering dinilai kurang terperinci dibanding fondasi ekonominya. Kesimpulannya, The Origin of Wealth paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami ekonomi sebagai proses perubahan, bukan sekadar kumpulan kurva, harga, dan prediksi keseimbangan. Ekonom, mahasiswa ilmu sosial, pemimpin bisnis, perancang strategi, inovator, serta pembuat kebijakan akan menemukan bahasa yang berguna untuk memikirkan ketidakpastian dan inovasi. Nilai praktisnya terletak pada penekanan bahwa organisasi tidak dapat mengendalikan sistem ekonomi secara penuh. Namun, mereka dapat memperbaiki cara belajar, memperbanyak eksperimen yang risikonya terukur, menangkap umpan balik, dan memperbesar desain yang terbukti bekerja. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat hubungan antara teknologi, organisasi, institusi, dan pengetahuan sebagai sumber penciptaan kekayaan. Keunggulannya dibanding banyak buku ekonomi populer adalah cakupannya yang luas tetapi tetap terikat pada satu tesis yang konsisten. Binhoker tidak hanya menawarkan kritik terhadap asumsi rasionalitas dan keseimbangan. Ia mencoba membangun pengganti yang sistematis melalui ilmu kompleksitas dan evolusi. Pendekatannya juga berbeda dari buku manajemen yang menjadikan inovasi sebagai resep perusahaan semata. Karena ia menempatkan perusahaan dalam ekosistem sosial dan kelembagaan yang lebih besar, pembaca perlu tetap bersikap kritis, terutama ketika buku bergerak dari diagnosis ekonomi menuju resep sosial politik yang lebih umum. Meski begitu, kekuatan utamanya tetap bertahan, yaitu mengajarkan bahwa kemakmuran tumbuh dari proses pencarian kolektif, adaptasi, dan akumulasi pengetahuan, bukan dari desain sempurna yang dibuat sekali jadi. Jika Anda ingin mendukung Eric D. Binhoker, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.